Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a salutat astăzi perspectiva încheierii unui nou acord cu Republica Moldova. Potrivit unei știri de pe pagina de internet a președinției suedeze a Uniunii, Ferrero-Waldner a spus că este încântată de faptul că Moldova și Uniunea Europeană fac pași spre asociere politică și integrare economică. Anunțul că se va negocia un nou acord a fost făcut la Chișinău astăzi de ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt. Oficialii moldoveni au spus că acordul va fi unul de asociere, dar diplomatul european nu a confirmat acest lucru. Iar termenul nu apare nici în știrea oficială de pe pagina de internet a președinției suedeze despre vizita lui Carl Bildt la Chișinău. Procurorul general Valeriu Zubko a anunțat că a fost identificat și dat în urmărire autorul atacului cu grenadă de miercuri seară din centrul capitalei, soldat cu rănirea a peste 40 de persoane. Autoritățile nu au făcut public numele suspectului, spunând doar că ar fi vorba de un tânăr. Tot astăzi, într-o adresare către țară, președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că nu exclude ipoteza ca atentatul de miercuri să urmărească scopuri politice. La Geneva, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a aprobat printr-o rezoluție un raport în care Israelul și militanții palestinieni sunt acuzați de crime de război în recentul lor conflict din fâșia Gaza. Statele Unite și câteva țări din Uniunea Europeană au votat împotriva rezoluției, iar alte 11 delegații s-au abținut de la vot. Comisia Europeană a promis astăzi ajutoare financiare Armeniei și Georgiei. Armenia ar urma să primească de la Bruxelles 100 de milioane de euro în prelungirea unui acord pe care l-au semnat cu Fondul Monetar Internațional. Cele 46 de milioane destinate Georgiei fac parte dintr-un pachet de ajutoare de jumătate de miliard de euro consacrate reconstrucției țării după războiul cu Rusia de anul trecut. Magnatul român Gheorghe Becali, care va participa la alegerile prezidențiale din 22 noiembrie, a fost trimis în judecată pentru sechestrare de persoane. Procurorii spun că în ianuarie Becali și-a îndemnat gărzile de corp să răpească 3 oameni care i-ar fi furat mașina. Rusia a anunțat că va încerca să adere la Organizația Mondială a Comerțului de una singură, nu împreună cu Belarus și Kazahstan, așa cum voia până acum. Cele 3 țări au un acord de uniune vamală, iar Moscova a propus la începutul anului să fie primită în organizație ca un singur bloc. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, comentarii, interviuri și materiale multimedia puteți găsi la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la adresa www.europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Uniunea Europeană și un nou sprijin politic a acordat noilor autorități de la Chișinău.
Am decis acum să începem negocierile pentru un nou acord mai ambițios decât cel existent, care îl va înlocui pe acordul cel vechi și va oferi o bază nouă și mai ambițioasă pentru relațiile noastre pentru următorii 2 ani.
Comuniștii, votul pentru președinția Moldovei și o scrisoare către președintele partidului.
Noi doi înțelegem foarte bine toți că deci forțele parlamentare politice vă recunosc, poate nu public, dar în sine recunosc și înțeleg foarte bine că alegerile anticipate nu sunt favorabile pentru nimeni absolut, cu atât mai mult pentru țară, pentru populație.
Și o notă culturală.
Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a avut la Chișinău astăzi convorbiri cu președintele în exercițiu, Mihai Ghimpu, speakerul Parlamentului și cu premierul Vlad Filat. În ambele aceste întâlniri, înaltul diplomat european a vorbit despre noi perspective în relația dintre Chișinău și Bruxelles. Carl Bildt a avut o întrevedere cu liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin. Vitalie Nache a urmărit vizita lui Carl Bildt la Chișinău și relatează.
Viitorul acord de asociere, cum l-a numit Vlad Filat, va conține 3 componente.
Este acordul politic, este acordul ce ține de liberul schimb și ce ține de regimul liberalizat de vize. Deci toate aceste 3 componente vor fi parte al acordului de asociere, acordul de bază, care urmează a fi negociat și, cum a spus excelența sa domnul Bildt, vor fi parcurse pas cu pas. Această negociere va începe imediat, mai precis începând cu săptămâna viitoare, când va veni primul grup de experți și va fi lansată practic etapa de negociere.
Viitorul acord politic va face posibilă o mai strânsă colaborare cu Uniunea Europeană în privința soluționării conflictului transnistrian, cu respectarea principiului asigurării suveranității și integrității teritoriale a țării, a precizat premierul Filat. La rândul său, ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a evitat să opereze cu denumirea viitorului acord, dar a menționat că Uniunea Europeană e gata să susțină Republica Moldova, inclusiv financiar, dacă vor fi realizate reforme democratice esențiale, ceea ce ar face posibilă începerea negocierilor pentru semnarea acestuia, unul mai ambițios decât fostul plan Republica Moldova-Uniunea Europeană, a precizat ministrul suedez de externe.
Let me also say that we recognize that you have inherited a very difficult economic situation bordering on the...
E de menționat că ați moștenit o situație economică foarte dificilă. Aceasta, bineînțeles, solicită măsuri urgente, dar pot să vă asigur că atât Uniunea Europeană cât și instituțiile internaționale și europene sunt aici pentru a vă ajuta și sper că acordul cu Fondul Monetar Internațional va deschide calea pentru a obține resurse financiare considerabile. Bineînțeles că urmează a fi obținute resurse și din partea Uniunii Europene pentru a redresa situația pe care ați preluat-o, dar voi insista asupra necesității punerii în aplicare a unor reforme profunde. Șeful diplomației suedeze și-a exprimat speranța că reformele democratice vor face în curând posibilă semnarea unui acord de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană, urmând să fie discutat apoi și alte aspecte de care e interesată Republica Moldova, cum ar fi liberalizarea regimului de vize. Comuniștii au profitat de vizita ministrului suedez de externe ca să-i se plângă troicii europene că noua putere de la Chișinău nu ar fi tocmai democratică. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, liderul comunist Vladimir Voronin a declarat în cadrul întâlnirii cu Carl Bildt că PCRM totuși va sprijini acele inițiative ale actualei puteri de la Chișinău, care vor avea drept obiective integrarea europeană, menținerea statutului de neutralitate, soluționarea pașnică a conflictului transnistrian, democratizarea internă a țării conform standardelor europene. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Vizita delegației europene la Chișinău vine cu o săptămână înainte de alegerea în Parlament a președintelui Republicii Moldova. Carl Bildt, cum ați auzit, a avut și o întrevedere cu liderul comuniștilor moldoveni, fostul președinte Vladimir Voronin. Dacă parlamentarii comuniști nu votează în favoarea lui Marian Lupu, candidatul propus de Alianța pentru Integrare Europeană, și dacă nici Alianța nu votează pentru candidatul comuniștilor, și dacă situația rămâne în impas și după 3 încercări, atunci, potrivit Constituției, urmează alegeri anticipate. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, deputatul comunist Vladimir Țurcanu a declarat că această variantă a alegerilor anticipate nu favorizează nicio formațiune politică și că nu este o variantă benefică pentru Republica Moldova. Vladimir Țurcanu i-a adresat o scrisoare liderului partidului, fostului președinte Vladimir Voronin, și aceasta a fost prima întrebare pe care i-a adresat-o telefonic Vasile Botnaru.
Ce scrisoare i-ați adresat președintelui Voronin și ce șanse sunt să aveți voturi necesare ca să-l votați pe un președinte care ar însemna evitarea, înțeleg, anticipatelor?
În principiu, întrebarea nu se pune referitor la existența sau nu a numărului necesar de voturi. Tematica scrisorii este următoarea. Prima, o analiză situației în țară. Concluziile că urmează ca să fie luate măsurile, toate măsurile necesare și posibile pentru a evita alegeri anticipate, dar cu anumite condiții, căutarea, de fapt, consensului cu forțele politice care sunt prezente în Parlament, în baza anumitor condiții și propuneri. Detaliile, clar că eu acum nu pot să le vă expun, dar în vedere că discuțiile merg. Cu ce s-au soldat aceste discuții, o să aflați în timpul cel mai apropiat.
Nu există riscul destrămării sau împărțirii deputaților comuniști?
Nu. În baza acestor propuneri, nici de acum nu este problemă, deci, separării, divizării, fracțiunii, distrugerii și așa mai departe. Este vorba de o lucrare normală, sănătoasă, cu forțele politice sănătoase, care, într-adevăr, sunt în actualul Parlament. Mai mult ca atât, noi doar înțelegem foarte bine toți că, deci, forțele parlamentare politice nu recunosc, poate nu public, dar în sine recunosc și înțeleg foarte bine că alegerile anticipate nu sunt favorabile pentru nimeni absolut, cu atât mai mult pentru țară, pentru populație.
Cum a reacționat liderul partidului la acest demers?
În mod normal, discuții primarii din acestor probleme chiar sunt foarte benefice, cum eu l-am spus, și discutăm, vedem la ce o să ajungem.
Asta e un demers personal sau aveți totuși un grup a căror păreri o reprezentați?
Eu m-am adresat din numele meu, dar, mă rog, eu știu, sunt o bună parte din membrii fracțiunii care au făcut cunoștință cu această scrisoare și o susțin ca idee, ca o bază pentru discuție.
Dumneavoastră personal ați fi gata să-l votați pe Marian Lupu ca procedură de compromis?
Deci întrebarea aceasta cam depășește conținutul scrisorii și eu nu cred că e cazul acum să comentăm sau să discutăm prima de aceste probleme.
Dar renunțați la ideea creării unui coaliții de stânga cu democrații sau cu alte formațiuni?
Tot e posibil.
Vladimir Țurcanu într-o declarație în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă.
Cât de departe sau de aproape de lumea politică de la Chișinău sunt agricultorii din sudul Moldovei? Le sunt cunoscute problemele? Vor putea fi rezolvate? Ajutoarele mici din partea statului, dar și procedura lipsită de transparență la distribuirea acestora, îi determină pe mulți dintre agricultori să-și abandoneze afacerile. Diana Răileanu a stat de vorbă cu agricultorii din Comrat.
Agricultorii din raionul Comrat îmi spun că sunt mai năpăstuiți decât cei de prin preajma capitalei. Pe lângă faptul că le vine mai târziu rândul să primească ajutorul promis de la stat, spun ei, sunt mai des afectați de secetă. Simion Novac, președintele unei asociații agricole, se plânge că s-a pomenit cu afacerea blocată, pentru că datorează statului 20.000 de lei. Pe de altă parte, statului este dator cu 1 milion.
Nu mai pot lucra așa. Jumătate dintre liderii agricoli din Comrat s-au retras. Suntem cu afacerile la pământ. Uitați-vă la ce prețuri mizere se vinde marfa noastră. Investim într-un hectar de pământ 3.000 de lei și ne alegem cu un venit de 2.000 de lei. Al treilea an muncesc fără să am vreun câștig. În plus, subvențiile promise de stat întârzie ani de zile.
Absolut nicio. Gădami, mă ștept subsidii.
Simeon Chelii, președintele unei întreprinderi agricole, crede că agricultura va fi descătușată doar dacă vor fi lichidate monopolurile impuse de funcționari corupți.
Suntem în mijlocul unei crize economice. În astfel de situații, statul ar trebui să se implice la maximum pentru a susține agricultorii. De asemenea, trebuie nimicit monopolul. Economia și agricultura sunt monopolizate. Până acum, statul ne-a dus de nas, inițiind proiecte pe care niciodată nu le-a dus la bun sfârșit. Acum câțiva ani, îndemna agricultorii să sădească viță de vie. Asta am și făcut. Azi, regret pentru că proiectul a fost lăsat de izbeliște. Situația a rămas aceeași și nimeni nu intervine.
Viorel Chivrica, expert IDIS Viitorul, spune că zona de sud într-adevăr este lovită mai des de secetă și averse. În plus, și subvențiile din partea statului au ocolit periodic zona.
În partea de sud, dacă se analizează destul de amplu, anume cum a fost repartizat ajutorul de stat, se vede foarte clar că un număr foarte limitat de gospodării agricole au primit acest ajutor, anume întreprindere mari. Dar numărul celor mici este unul cu mult mai mic decât cel înregistrat pe scară națională.
Anul 2010 va fi unul foarte complicat pentru agricultori, estimează Viorel Chivriga, iar diminuarea resurselor financiare alocate pentru agricultură va avea urmări nefaste.
O bună parte din agricultori care, de bine de rău, au avut activități agricole, profitabile sau mai puțin profitabile, vor fi puși în situația să se întrebe. Mai are rost să faci agricultură în Republica Moldova sau nu?
Solicitat de Europa Liberă, ministrul agriculturii Valeriu Cosarciuc spune că pentru onorarea obligațiilor față de agricultori sunt necesare noi mijloace de la buget pe care să le adopte legislativul. Dar, oricum, datoriile urmează a fi plătite în tranșe conform unui calendar realist. De la Comrat, Diana Râileanu pentru Radio Europa Liberă.
În România se vorbește zilele acestea tot mai des despre posibilitatea unor alegeri anticipate, dacă noul premier interimar Lucian Croitoru, propus ieri de președintele Traian Băsescu, nu reușește să formeze un guvern care să fie aprobat de Parlament. La București se vorbește despre o nouă majoritate în Parlament. Sabina Fati.
Criza politică din România ia tot mai mult aspectele unei crize constituționale, iar principalii actori politici folosesc textul legii supreme pentru a justifica blocajul general care se consolidează de la o zi la alta, după ce guvernul democrat-liberal a căzut marți în urma unei moțiuni de cenzură. Astăzi președintele Traian Băsescu a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, amenințând în acest fel majoritatea parlamentară care îi se opune cu pierderea mandatelor. Socialiștii, liberalii și formațiunea maghiară s-au asociat ad hoc formând o majoritate de 65% care s-a declarat gata să-l respingă pe Lucian Căitoru, desemnat de președintele român să ocupe fotoliul de premier. Dacă parlamentul respinge de două ori premierul desemnat, președintele poate dizolva legislativul, însă nu în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui. În cazul de față, când Traian Băsescu mai are doar o lună până la finele mandatului său, șeful statului român trebuie să aștepte alegerile prezidențiale care se desfășoară în două tururi de scrutin, primul pe 22 noiembrie și al doilea pe 6 decembrie. Practic, Traian Băsescu spune că poate dizolva legislativul chiar înainte de aflarea rezultatelor finale după desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin. Opoziția susține însă că președintele interpretează Constituția după bunul său plac și că nu vrea să țină cont de majoritatea parlamentară existentă, care are un candidat comun pentru funcția de premier în persoana primarului de Sibiu, Klaus Iohannis. Potrivit Constituției, președintele desemnează primul ministru după consultarea partidului care deține majoritatea parlamentară sau, dacă nu există o astfel de majoritate absolută, după consultarea partidelor. Textul Constituției lasă astfel la îndemâna președintelui numirea oarecum arbitrară a premierului, dacă așa cum este situația actuală, nu există un partid majoritar. Opoziția susține că șeful statului român aplică litera și nu spiritul Constituției, prelungind indultil criza politică. În viziunea opoziției, președintele ar trebui să accepte candidatul comun al liberalilor, maghiarilor și socialiștilor pentru a forma un guvern care să gestioneze țara cel puțin până la alegerile prezidențiale. În schimb, președintele are nevoie de un guvern pe care să-l controleze pentru a putea organiza referendumul privind desființarea Senatului chiar în ziua alegerilor și pentru a-și continua programul de reforme în cazul în care va fi ales din nou. Confruntarea dintre președintele român și opoziție devine din ce în ce mai dură și niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze, fiindcă miza este imensă, nu doar câștigarea prezidențialelor, ci ulterior și preluarea puterii executive. Pentru a-și demonstra bunele intenții, Traian Băsescu a anunțat astăzi că a cerut Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, să monitorizeze prezidențialele din România. Mai mult, președintele român se pregătește și pentru respingerea finanțistului Lucian Căitoru, care întâmpină serioase greutăți în formarea noului cabinet și are pregătită o nominalizare din partea Partidului Democrat Liberal. În schimb, socialiștii cer curții constituționale să se pronunțe asupra acțiunilor președintelui, iar Marco Bello, liderul minorității maghiare, care deține 7% din fotoliile parlamentarilor, crede că România i-ar merge foarte bine cu un premier neamț și cu un președinte ungur. Între timp, scandalul politic și instabilitatea instituțională erodează imaginea și credibilitatea României într-un moment în care are nevoie urgentă de finanțări externe pentru a face față plăților de sfârșit de an, dar și pentru a putea da la timp pensiile și salariile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi este interesată de explozia de miercuri noaptea de la Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Ziarele de la București reiau știrea despre atacul cu grenadă de miercuri seara de la Chișinău. Evenimentul zilei adaugă opinia ministrului de interne, Victor Catan, că autoritățile examinează varianta unui complot pus la cale în Transnistria. Procuratura a emis o ordonanță de începere a urmăririi penale pentru acte de terorism, mai informează ziarul. Adevărul susține că a fost deja identificată persoana care a provocat explozia. Tânărul ar fi deja căutat, în timp ce martorii au dat detalii privind discuțiile pe care el le purta în seara atacului. Concluzia procurorului general, Valeriu Zupco, citată de Adevărul, e că s-a urmărit intimidarea populației, cu atât mai mult cu cât aproximativ la aceeași oră, în anticamera premierului Vlad Filat, se înregistrau 2 apeluri de amenințare. Telefoanele veneau din străinătate și promiteau răfuială fizică, adaugă un articol din Cotidianul. În sfârșit, ziarul Ziua se referă la un alt incident, când un bărbat de 50 de ani a amenințat că va detona o grenadă în fața Procuraturii Generale. Ar fi fost însă vorba de un tată disperat care încerca în acest fel să obțină reexaminarea dosarului fiului său arestat. În revista Dilema Veche, un articol semnat de Denis Cenușă analizează contextul și tendințele în chestiunea transnistreană. Momentul ar fi mai degrabă unul bun. Uniunea Europeană, prin țara președinte Suedia, sprijină intențiile de integrare europeană ale Alianței de Guvernare de la Chișinău. Pe de altă parte, încălzirea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia ar fi de asemenea un factor favorizant. Totul depinde însă de soarta negocierilor în format 5+2, mai arată autorul articolului din Dilema Veche. La București, partidele politice se sinucid împreună, îndreptându-se în a pleda pentru un guvern de nepoliticie. Editorialul semnat de Ioana Lupea, în evenimentul zilei, arată că marca acestui an electoral este obsesia independenței. Chiar politicieni din Partidul Național Liberal și din Partidul Social Democrat declară că partidele nu mai au soluții, că e vremea tehnocraților și a specialiștilor din afara politicii. Declarații populiste, scrie Lupea, care hrănesc periculos fantezia maselor că numai un independent ne va salva. Încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un studiu recent al centrului sociologic Gallup arată că încrederea rușilor în performanțele economiei lor a scăzut dramatic anul acesta pe fondul recesiunii globale. Dacă în 2008 40% din rușii intervievați de Gallup spuneau că economia merge bine, în vara lui 2009 numai 11% își menținuseră această părere. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Încrederea consumatorilor ruși s-a prăbușit odată cu economia țării, o prăbușire mai dramatică decât se anticipase. Președintele rus Dmitri Medvedev a admis săptămâna aceasta că efectele crizei financiare globale au lovit Rusia mai dureros decât orice așteptări. Prejudiciul real adus economiei, a spus Medvedev, a fost mult mai mare decât orice pronostic făcut de noi, Banca Mondială sau alte organizații specializate. Guvernul rus crede acum că descreșterea economică de anul acesta, prima în aproape un deceniu, va fi de 7,5%, mai mult decât dublu față de prognoza inițială. Rusia a avut de suferit în mod deosebit din cauza prăbușirii prețurilor la materiile prime și energie, principalele articole de export. Cu toate acestea, cercetarea sociologică făcută de Gallup arată că aproape jumătate dintre ruși, 48%, cred că țara lor a avut de suferit de pe urma crizei globale la fel de mult ca altele. Care sunt, în opinia rușilor, cele mai grave consecințe ale crizei? Aproape 80% dintre cei intervievați de Gallup spun că sporirea șomajului. Pe locul 2, descreșterea nivelului de trai, semnalată de 70% dintre participanții la studiu. Iar pe al treilea, creșterea inflației, de care sunt îngrijorați 65% dintre ruși. Numai 4% cred că recesiunea poate duce la schimbarea guvernului. Autoritățile ruse spun că economia începe să dea semne de refacere. Guvernul speră că în 2010 va fi reluat cursul ascendent. Serviciul Federal de Statistică spune că rata șomajului a început să descrească. Sondajul Gallup sugerează că pentru a restabili încrederea rușilor în economia țării, autoritățile ruse trebuie în primul rând să creeze locuri de muncă noi și să combată inflația.
Alexandru Eftode și un recent studiu Gallup despre cum văd rușii economia țărilor.
Evenimentul săptămânii politice românești a fost căderea guvernului lui Emil Boc și formarea în Parlamentul de la București a unei noi majorități. Sorin Șerb și sinteza săptămânii românești.
Până să devină istorie, guvernul Boc a fost uitat de tot. Urnele de vot ale moțiunii de cenzură au fost urnele sale funerare. Președintele a pus un epitaf scurt, dar călduros la final de mandat, însă, cum îl știm, nu și-a pierdut vremea cu doliul și a trecut la atac, acoperind partidele din opoziție cu discursuri inflamate. Partidul lui Mircea Joană, până mai ieri asociat la guvernare și acceptat în pozele de familie de la Cotroceni, are devenit un partid criptocomunist în care jocurile sunt făcute de Ion Iliescu și de Marian Vanghelie, iar Partidul Național Liberal, la rândul, este acuzat de criptocapitalism și că ar fi manipulat de interesele strategice ale afaceriștilor din umbră. Președintele nu s-a mulțumit să ridiculizeze opoziția, cum a mai făcut-o de altfel, ci a respins de la poarta Cotrocenilor propunerea de premier făcută de noua majoritate parlamentară. Este vorba despre primarul Sibiului, Klaus Iohannis, care a apărut vreme de 3 mandate într-o chiparea gospodarului perfect pentru locuitorii orașului Transilvan. El avea susținerea necondiționată a președintelui PNL, Crin Antonescu, care nu s-a sfiat să spună că, de va câștiga alegerile prezidențiale, îl va păstra în funcție. Și Partidul Social Democrat a îmbrățișat această soluție, fără a face însă nicio promisiune post-electorală. De la sine înțeles că domnul Iohannis este susținut fără rezerve de reprezentanții minorităților, așadar propunerea pare să coaguleze o solidă majoritate parlamentară, iar președintele ar trebui, conform Constituției, să desemneze sau să consfințească premierul negociat de o astfel de coaliție. Domnul Iohannis a ieșit din Muțeni și a dat de înțeles că nu va accepta să fie păpușa vreunui partid politic și nici să fie folosit în campania electorală și retrimis apoi la Sibiu în calitate de simplu cetățean. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Vicepreședintele american Joseph Biden se va afla săptămâna viitoare în Europa, în Cehia, Polonia și România. Și l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera, cât de importantă este în administrația americană funcția de vicepreședinte și care este influența domnului Biden asupra politicii externe americane.
Unul dintre dosarele cele mai delicate în legătură cu care poate fi măsurată influența vicepreședintelui Joe Biden este cel legat de suplimentarea efectivelor militare americane în Afganistan. Comandanții militari doresc să fie trimise întăriri. Biden personifică poziția stângii americane și se opune. Ce dorește fostul senator este ca strategia americană să vizeze contracararea terorismului, în special rețelei Al-Qaeda, în timp ce în Afganistan forțele afgane trebuie să preia chestiunile de securitate. Într-un recent articol apărut în revista Newsweek, autorii arată că Joseph Biden nu este o figură de paie la Casa Albă, ci o adevărată forță, iar pozițiile sale câștigă teren în administrație. În blogul ei, comentatoarea politică Ariana Huffington scrie că dacă Obama decide să suplimenteze efectivele din Afganistan, Joe Biden ar trebui să demisioneze, devenind astfel liderul mișcării antirăzboi, care concentrează o bună parte a stângii americane. Joseph Biden reprezintă un segment numeros al electoratului democrat, care nu are încredere că războiul din Afganistan poate duce la ceva pozitiv și ar dori revenirea trupelor acasă, așa cum s-a întâmplat cu cele din Irak. Opoziția la suplimentarea de trupe arată că regimul afgan este compromis în ochii populației și corupt și că în absența bunei administrări a țării, trupe și bani din străinătate nu pot rezolva criza. Problema lui Joseph Biden este însă că s-a identificat cu o cauză care ar putea pierde, pentru că e posibil ca Obama să suplimenteze totuși numărul de militari americani, pentru că așa îi cer comandanții. Alte oficialități democrate, cum este senatora de California, Dianne Feinstein, crede că problema nu se pune ca forțele americane să rămână în Afganistan pe termen lung, dar dacă părăsesc țara acum, spune senatoarea, periclitează și puținul care s-a realizat. Ea crede că președintele Obama trebuie să aplece urechea la staturile comandanților militari de pe teren. În plus, Biden s-a opus în 2003 și suplimentării trupelor în Irak. Ori acea măsură a antrenat suficientă stabilitate în acea țară pentru a permite acum începerea retragerii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Agenda culturală.
Un festival al teatrelor naționale în Polonia adună mai multe trupe de renume din regiune. Teatrul moldovenesc nu este însă prezent, ne spune mai multe Dumitru Crudu.
Festivalul Teatrelor Naționale din Europa, care se desfășoară în aceste zile în Polonia, a fost gândit încă acum 2 ani, fiind consacrat împlinirii de către Teatrul Național din Vașovia a vârstei de 250 de ani. La prima ediție au fost invitate 6 teatre naționale, care se află în fruntea mișcării teatrale europene. La festival participă și Teatrul Național din Craiova. Directorul teatrului, regizorul Mircea Cornișteanu, tocmai ieșise de la repetiția de dinaintea spectacolului, când l-am sunat.
Compania este extraordinar de onorantă pentru noi. Vine Piccolo Teatro din Milano, Teatro Alexandrinski din Sankt Petersburg, Burg Teatro din Viena, Comedia franceză și Teatrul Național Ivan Azov din Sofia. Din cauza asta ne simțim extraordinar de onorați.
Cu o săptămână înainte, Teatrul Alexandrinski din Sankt Petersburg a prezentat Căsătoria lui Gogol în regia lui Valeriu Fokin, iar în seara asta, Naționalul Craiovean va oferi publicului polonez spectacolul A 12-a noapte sau Noaptea de la Spartul Târgului, după Shakespeare, în regia lui Silviu Purcărete. Spectacolul lui Silviu Purcărete e foarte cunoscut în Polonia. Acum 2 ani a fost recompensat cu un premiu prestigios la Festivalul Shakespeare din Gdansk. De aceea, interesul față de acest spectacol pe care spectatorii îl văd de pe scenă este uriaș. Iar cele 250 de bilete s-au vândut cu câteva săptămâni înainte.
Au fost vreo 4 televiziuni și nu știu câte posturi de radio astăzi dimineață la repetiție, au luat interviuri, au luat imagini și cuvinte despre spectacol.
Fiecare spectacol se joacă 2 zile, iar festivalul în sine ține 1 lună și jumătate. Și singurul meu regret în aceste clipe e că nu sunt în Varșovia și că nu pot vedea spectacolele incluse în festival. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Liuba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa, o publicație de sezon.
Oferim 10 sfaturi pentru o nuntă tonacică de nota 10. Mergem să vedem cum și din ce să alegi corect locația unei nunți, dar și meniul potrivit sezonului. Întinerind parcă anotimpul crizantemilor, după 20 de ani de căsnicie, interpreta Silvia Gonciar ne vorbește despre romanțe, despre cum a fost și ea mireasă și despre cum se vede fiica ei acum mireasă. Pentru cei care urmăresc cu atenție poveștile de dragoste ale unor vedete, dar și a tinerilor mai puțin celebri și la fel de îndrăgostiți, în numărul acesta avem două surprize. Vedeți cum s-a căsătorit Cerebel din formația Simple cu Elena Basarabeanca de la Dansez pentru Tine și din ce aceștia au ales să organizeze o nuntă în stil mafiot, dar pe platourile din Buftea. Iar cu pretenția de nunta anului, cel puțin din perspectiva investițiilor și a fastozității, vă invităm la nunțile din ziua de 09 septembrie 2009.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.